Ek wil graag hê ons moet vanoggend die wet lees uit Efesiërs 5 4 en 5. Ons begin by hoofstuk 4 vers 25. En ek doen dit spesifiek hier met die oog op ons prediking. Ons gaan so 'n bietjie oor vergifnis werk in die prediking. En probeer bietjie die twee by mekaar maak. Baie praktiese riglyne Efesiërs 4 vanaf vers 25, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. In ander woorde, as jy nie die waarheid praat teenoor 'n ander gelowige nie, dan is jy besig om chaos in die liggaam van Christus te veroorsaak. Ek meen, as jou brein skielik nie meer die seine na jou hand toe stuur wat moet gebeur nie, of vals seine stuur en jou voet begin beweeg in plaas van jou hand, het jy 'n probleem. En dis wat jy veroorsaak deur nie die waarheid te praat nie. Jy stuur vals seine in die liggaam van die Here uit. Hy sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit jou mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Jy moet nie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. Gryp dit vas vir ons prediking. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offer gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowig is, betaam moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van God nie. Tot daar die wet. Aarde. My bladsy raak deurskyn en die water, die ys het sy werk gedoen. Die afgelope jaar en 'n half is ek bietjie besig met disippelskap, is deel van my lang verlof. Die kerkraad het my in 'n kursus ingeskryf as deel van die lang verlof, die raad van ouderlinge. En hierdie is een van die uitstaande eienskappe van 'n disippel. En dit is om te snap, te verstaan wat beteken dit om te vergewe. Wie Jesus Christus volg, hoor mooi, ek wil dit herhaal. Wie Jesus Christus volg, as jy 'n disipel van die Here is, as jy Jesus Christus volg, is jy in die skuld afskryf bedryf. Dikwels, veral in tye soos feestye, Kersfees wat ons nou gevier het, kom 'n mens onder die indruk van mense wat mekaar iets verskuldig is. Ek meen, jy kan nie hierdie een saam met daardie een nooi nie, want hulle het nie vrede met mekaar nie. Jy kan nie die familie by mekaar kry nie, want die een is vies vir daai een. Ouers wil kinders nie sien nie, kinders wil ouers nie sien nie, want die een voel die ander een het hom te nagekom en nog nie om verskoning gevra nie. Ek meen, daar's dinge wat nie reggestel is nie. Ons is dinge aan mekaar verskuldig. En so loop baie van ons met skuldgevoelens. Skuldgevoelens wat nie hanteer word nie, groei sonder water of kunsmis. Jy weet, voor jou kon kry, is jy 10 maal kwaader vir die persoon as wat jy oorspronklik was toe die saak gebeur het of toe die insident plaasgevind het. Jy wil later jy mense sien nie. Ek meen, in die voorbeelde is legio. Jy is onregmatig afbetaal en jy voel jou finansiële sekuriteit is van jou gesteel. 'n ander het jou beskinder of sonder rede sleg gesê en jy voel jou goeie reputasie is jou ontneem. 'N ander het jou onregmatig beskuldig en jou so van jou onskuld beroof. 'N man of vrou was aan mekaar ontrou en het die ander een sekuriteit in die huwelik beroof. Ouers is geskei en jy as kind het die emosionele stabiliteit wat daar in die huwelik moet wees ontbeer. 'N ander het jou gevloek en jou goeie beeld gesteel. Weet jy, so kan ons aanhou. Dalk is daar van jy wat woensdagmiddag na RSG geluister het, ek was by 'n lidmaat gewees toe Amorey met die program aan die gang was, wat sy gesê het, mense kan inbel en dan sê wat wil hulle hierdie jaar doen, wat gaan hulle doen hierdie jaar, maar die kwalifikasie is dit iets wees waarvoor hulle ook bang is. Nie een nuwejaars voorneme, nie want jy weet nuwejaars voorneme hou tot 2 januari. Iets wat hulle regtig wil doen en gaan doen, maar waarvoor hulle ook bang is. Jou en had mense ingebel met ongelooflike dinge wat hulle wil doen. En een vrou het onder andere ingebel en sê sy gaan haarself om die lewe bring. Ja. En die rede is, 'n kleinkind van haar stoei met selfmoordgedagtes en sy het die by FAMSA aangemeld. En nou wil die kinders niks van haar weet nie. Ek meen, die rede is, sy wil graag 'n verhouding met haar kinders en kleinkinders hê en die kinders het dit afgestuin. En toe Amorey vra, nou maar waarvoor is jy bang? Toe sê sy, ek is bang, ek gaan nie slaag nie. Jy hoor, ek is bang, ek gaan nie suksesvol wees nie. Wanneer 'n mens hierdie dinge in jou laat groei, gaan dit nie weg nie. Dit verdwyn nie in die niet nie. Dit broei tot op 'n dag wanneer jy dit nie meer kan hou nie. En dan kry jy resultate soos die voorneme van hierdie vrou, of mense wat sê ek moet hom of haar terugkry. Hy of sy moet voel wat hulle aan my gedoen het. Hulle moet betaal vir dit wat hulle aan my gedoen het. Hierdie of daai persoon kan nie met die onreg wegkom nie. En dis waarmee mense dan stoei. En om regverdigheid te kry, voel dit dat die slagoffer moet vergoed word deur die oortreder. Een wil die ander nie sien nie, want hy glo. Hy skuld hom 'n verskoning. Kom ons lees Matteus 18 vanaf vers 21 tot 35. Probeer vir u bietjie die gedeelte by mekaar hou. Die gedeelte begin met Petrus wat na Jesus toe kom met 'n vraag en vra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Ek meen Petrus oordryf erg. Die Joodse wet sê 3 keer. Hy sê selfs 7 keer, ek meen hy vat 'n dubbel plus 1. Beantwoord Jesus hom, hy sê ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Geef my tog uitstel, ek sal jy alles terugbetaal. Koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: "Betaal wat jy skuld." Die mede-amptenaar het voor hom neergeval om gesmeek: "Geef my tog uitstel, ek sal jou betaal." Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: "Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?" Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. En dan 'n vers Ek sal daarmee eindig wat ek nie mooi weet hoe om dit te verklaar nie. Ek meen daar kan dokter Klasie of ek sien dokter Rassie wat hier is help daarmee. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Jesus vertel die gelykenis van hierdie man wat miljoene rande geskuld het. Die feite van die scenario is, dit is net onmoontlik. Dit is nie vir die man moontlik om het terug te betaal nie, die bedrag is net te groot. En dan doen die koning wat die wet toelaat. Ek meen, hy gee hierdie man oor aan die balie, wat hom, sy vrou, sy kinders, alles gaan verkoop, al hulle eiendom, om te kyk, hoeveel kan hy herwin van die skuld van die koning? Hoeveel kan hy terugkry? En dan val hierdie man op sy knieën neer en hy beloof die onmoontlike. Ek meen, hy beloof hy gaan terugbetaal en dis nie moontlik nie. Nie in daardie tyd met die skuld wat hy gehad het nie. Hy vra uitstel met die belofte hy gaan betaal. En die resultaat? Koning het hierdie man jammer gekry, hy het sy skuld afgeskryf en hom laat gaan. Dis immers wat vergifnis is. Nou, hier kan ek amen sê. Maar, die story eindig nie daar nie. Dis nie die einde nie. Daar is een spreekwoord wat lui, die geskiedenis herhaal homself. Vers 28 en 29 vertel, toe daar die man buitekom, het hy een van sy medeambtenare raak geloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy my skuld. Sy medeambtenaar het voor hom neergeval en gesmeek, gee my toch uitstel, ek sê jou betaal. Jy sien, skielik is hierdie man wat oomblikke tevore op sy knie was, is hy op die troon en 'n medeambtenaar is op sy knie voor hom. 'N man wat hom 'n paar rand geskuld het. Die man moes skielik, of sekerlik, in hierdie pleitrede van die skuldenaar sy eie stem hoor echo het. Want die skuld, waarvoor hierdie man pleit, verskil van die skuld van net nou. Sy eie skuld was onbetaalbaar, is nie moontlik nie, terwyl hierdie man net 'n paar rand skuld, en hy dieselfde versoek. Gee my uitstel en ek sal jou alles terugbetaal. Die man op die troon, dis nou die een wat pas kwytgeskeld is, verkies om hierdie skuldeiser in die tronk te laat gooi, totdat een van sy familie die geld by mekaar het en het bring om te kom betaal sodat hy uit die tronk kan kom. En dan vertel die gelykenis verder, die medeambtenare wat hierdie betalje aanskou het, was geskok en diep teleurgesteld. Ek meen hulle het onmiddellik hierdie saak vir die koning gaan vertel, want wat, hulle kan nie glo wat hulle sien wat so pas gebeur het nie. Hierdie man wat nou net kwytgeskeld is, is bereid om vir 'n paar rand 'n medeambtenaar te laat opsluit. Ag, 'n medeambtenaar. Toe die koning hierdie nuus ontvang, het hy onmiddellik tot aksie oorgegaan. Let op sy aksie en sy emosie. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk. Ek meen, hy geef hom 'n etiket, jou skurk. Hy sê, al daardie skuld het ek jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het, moes jy nie ook jou medeambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie. En dan staan daar, die koning was woedend. Wie is hierdie koning? Jesus is aan die woord. As hy vir die gelykenis vertel, hou dit vas, net daar. Die koning vel die vonnis. Hy het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. Nou tot hier toe in die gelykenis voel dit vir ons, maar dis reg, dis goed, die koning het sy reg as regter met sy regspraak goed uitgevoer. Ek meen hy het reg laat geskied. Maar dan kom die skok. Met hierdie een vers, vers 35, jy kan het gerus maar weer gaan lees, kom ek lees het vir jy. So sal my vader wat in die hemel is met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Sjoe. As Petrus ooit gewonder het, toe Jesus die gelykenis vertel het, wat het met sy vraag te doen, jy onthou wat was sy vraag, sy vraag was, Here, hoeveel maal moet ek my broer vergewe, tot 7 keer, en dan vertel Jesus hierdie gelykenis, maar ek dink hy het gesnap, die oomblik toe Jesus sê, so sal my vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie, God is die koning, die vrygespreekte ambtenaar is elkeen wie sy skuld deur God vrygespreek is. En die tweede ambtenaar lyk vir my, na elkeen wat jou as persoon te nagekom het. En nou, waar my probleem in kom. Tekste, soos Romeine 8 vers 1, wat ons verlede week in die preek gehad het, sê daar is geen veroordeling meer vir die wat in Jesus Christus is nie. Want jy is vrygespreek, jou sondes is betaal. En ons weet het, ons staan daarop as gelowiges. En hier kom Jesus en hy sê, so sal my vader wat in die hemel is met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Wat Jesus met hierdie uitspraak bedoel, in die teologie van die ganse Bybel, verstaan ek nie mooi nie, maar die uiteinde lyk nie vir my goed nie. Ek dink, die boodskap wat Jesus ons hier wil leer is, moet nie aanhou wag om vergoed te word deur mense wat jou te na gekom het nie. Kan ek het vir herhaal? Moe nie aanhou wag om vergoed te word deur mense wat jou te na gekom het nie. Want as ek hierdie tekst moet vat, gaan jy betaal. As jy afskryf, is jou skuld ook afgeskryf. Dis die tekstwaarde wat hier staan. Amen.